Goldman va Meta sobiq xodimlari rivojlanayotgan bozorlar uchun ovozli AI yaratdi. Goldman va Meta sobiq xodimlari tomonidan tashkil etilgan iTex AI startapi rivojlanayotgan bozorlar uchun ovozli sun'iy intellekt AI ishlab chiqmoqda. Kompaniya ingliz, fransuz va arab tillarining mahalliy dialektlarini qayta ishlash uchun o'zining kichik modelini yaratdi. Hozirda iTex AI kuniga 17 mingdan ortiq muvaffaqiyatli qo'ng'iroqlarni amalga oshirmoqda va korxonalar uchun texnologiyasini sinab ko'rish platformasini taqdim etmoqda.